mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Ako po si Ellie. Nangyari ito way back 2010 noong first year high school pa lamang ako. Ang school namin ay isa po sa mga pinakamatandang Catholic private school sa Cebu City. Kaya hindi na po bago sa amin ang makarinig ng mga kwentong nakakakilabot. Ngunit hindi ko po inaasahan na ako mismo ay magkakaroon ng sariling horror story 8 years after akong magsimulang mag-aral sa aking alma mater. Noong araw na iyon, half day lang ang classes namin and sabay sana kaming uuwi ng aking kaklase dahil kapitbahay ko rin naman siya, si Kara. Nagbago ang isip ko dahil may after school practice pa pala kami noon. Kaya nauna nang umuwi si Kara at tandang-tanda ko na nakita ko pa siyang lumabas ng gate kasama ang iba pa naming mga kaklase. Bawal kasing manatili sa second floor classrooms dahil kapag dismissal na, dapat ay nandun na kayo lahat sa school grounds dahil magra-rounds na rin ang mga security guard at palalabasin din lang naman kayo. So, dahil practice din namin nung hapon na iyon, eh agad na ako nag-proceed sa school grounds. Subalit, around 3 p.m, inutusan ako at ang aking kaklaseng si Leah na kumuha ng props sa classroom. Umakyat kami sa second floor at laking gulat naming dalawa nang buksan namin ang pinto ng aming classroom. Nandun si Kara at nakaupo sa armchair sa may tapat ng pinto. Ang weird po nung position niya. Naka-spread pa nga yung legs niya at parang inaantok o kaya ilasing. Naka-face pa nga siya sa amin at blanco lamang ang titig. As in, wala pong kare-are action. Dahil sa aking pagtataka, napatanong ako ng, "Akala ko ba umuwi ka na? Ano ginagawa mo pati rito? Bawal mag-stay dito, di ba?" Ngunit hindi ito umimik at patuloy lang sa pagtitig sa amin. Natawa lang nga kami ni Leah kasi ang weird talaga ng ginagawa niya. So dahil nagmamadali rin kami noon, binaliwala na lamang namin si Kara at talagang pumasok na lang sa room para kunin ang aming pakay doon. Ngayon na iniisip ko ang nangyari, sumasagi pa rin talaga yung kaganapan na iyon. Nakakatakot palang isipin. Nakakatakot in a sense na hinayaan lang namin si Kara na maging ganun. Papaano kung nilock niya yung pinto at may ginawa siya sa amin? Tinitindigan talaga ako ng balahibo sa tuwing naiisip ko iyon, lalong-lalo na kapag gabi at nag-iisa lang ako. Balik tayo sa kwento. Nang matapos na kami ni Leah ay nagtungo ulit kami kay Kara at kinumbinsi na rin namin siyang bumaba. Ngunit tulad ng nauna ay wala pa rin siyang imik. Medyo na-stress nga kami ni Leah kasi akala namin ay inaasar lang kami ni Kara. Medyo nagtaka rin kasi ako dahil out of character ang ginagawa niya. Honor student kasi si Kara at bibihira mo lang talagang makita na gumawa ito ng kalokohan. Kinalaunan ay napapagod na rin kami at hinayaan na lamang namin siya na manatili sa classroom dahil baka may hinihintay nga siya at lalong-lalo naman kami ay kinakailangan na yung props na kinuha namin. Dahil kahit papaano ay naawa din ako sa kanya at may iwan siya sa classroom, isinara namin iyon. Nanatili sa loob si Kara o kung sino mang nila lang ang nandun. Hindi na rin namin napag-usapan ni Leah ang nangyari nang makababa na kami dahil agad-agad ay nagsimula na ang practice. Pero na makauwi na ako, tumawag ako sa bahay ni Kara para magtanong tungkol sa nangyari. Nung time na iyon, parang kinutuban na rin ako na hindi talaga si Kara yung nakita namin ni Leah nung hapon. na-confirm ko talaga. Tama yung hinala ko. Iginiit ni Kara na umuwi na siya kaagad pagkatapos pa lamang ng dismissal. Dahil doon, nakaramdam kami ng sindak. Hindi namin ma-explain ni Leah yung pakiramdam nang malaman namin na isa ng elemento pala iyon na nanggaya lamang ng itsura ng aming kaklase. Natakot pero more than that, mas nagtaka kami. So nakasama namin ang doppelganger for 5 whole minutes? Akala ko ay bigla lang nawawala yung mga multo na katulad nun sa isang kisap mata. Bakit kami hindi nakaramdam ng takot sa una pa lamang namin itong nakita? At bakit hindi namin agad napansin na hindi na pala si Kara yun? Pero isa lang ang sigurado kami. Nagpapasalamat kami dahil hindi namin hinawakan si Kara o kung sino man yun. Hindi ko maisip ang posibleng mangyari sa amin kapag ginawa namin ang ibang bagay bukod sa pakikipag-usap sa nilalang na gumaya kay Kara. Doon ko rin napatunayan na totoo pala ang mga sinasabi nilang doppelganger.
Sindak!
Pagsampa ko po ng grade 5 hanggang sa makapagtapos ako ng grade 6 sa elementarya ay hindi ko na po naranasan ang mga kakaibang naranasan ko katulad nung ako ay grade 1 hanggang grade 3. Akala ko nga po ay okay na ako. Okay dahil hindi na ako nakakakita ng mga hindi nakikita ng iba. Pero pagsampa ko ng high school, muli na naman silang nagpakita sa akin. Nangyari po ito nang minsan po kaming mag-practice sa classroom kasama po ang trainer namin para sa aming sasalihang division contest. Isang araw, uwian time na po noon nang umuwi na rin lahat ng aming mga kaibigan. Paalis na po sana ako pero inutusan pa ako ni sir na bantayan ko daw ang mga gamit niya na naroon sa lamesa kasi nga may mga importante pang dokumento at nandun din yung laptop niya. So umupo lamang ako sa classroom. Nandun lang ako nakatambay sa aking armchair. At ilang minuto pa ay dumating na rin ang aming trainer na si Sir John Mark. Buti nga at may kasama na rin ako noong time na yon. Dahil doon ay nakipagkwentuhan lamang ako sa kanya ng iba't ibang mga gagawin namin sa aming contest upang nang sa ganon ay magkaroon na rin ako ng konting ideya at nang sa ganon ay malabanan ko na rin ang pagkabagot. Napansin ko na tila meron pong sakit yung trainer namin dahil nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi lamang iyon, hindi siya ganun kadaldal no mga oras na iyon nang kinikwentuhan ko siya. Nang makailang saglit pa, nagtungo muna ako sa broom box namin upang kumuha ng basahan upang nang sa ganun ay mapunasan ko ang basa na nakita ko sa sahig. Parang tulo ito ng tubig at mula ito sa CR. Sinundan ko ng aking tingin ang mga patak na nakita ko at patungo ito sa CR. Sa isip-isip ko ay baka merong pumasok doon at lumabas nang hindi namin namamalayan ni Sir John Mark o kaya naman ay merong nagli-leak mula doon sa tubo. Dahil doon ay pumasok na lamang ako sa CR at sinipat ko yung gripo sa lababo at maging doon sa may inidoro kung meron man talagang sira pero wala ako nakita. Paglabas ko ay napansin kong wala nang katao-tao sa classroom. Hinanap ko pa nga si Sir John Mark kung nasaan siya pero hindi naman siya sumasagot sa kada tawag ko. Ipinagpalagay ko na lamang na lumabas siya at meron siyang kinuha sa kung saan man siya pumunta. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagpupunas ng sahig upang nang sa ganon ay walang maaksidente o madulas sa pagkakabasa nito. Matapos kong punasan ng sahig ay agad kong binanlawan ang basahan sa gawing CR at pinigapa ito. Isinabit ko na ito pagkatapos sa broom box namin. Walang ano-ano. Bumalik na ang aming trainer na si Sir John Mark at sinabi niyang, "Oy, salamat ha. Binantayan mo yung gamit." Nagtaka naman ako sa kanya dahil parang wala pa atang 5 minuto nang nandun siya sa classroom at kausap ko. Iginiit ko pa nga sa kanya na, "Sir, di ba nandito ka kanina?" Nangunot naman ang kanyang noo. At pagkatapos ay diretso niyang sinagot na, Nababalik ko lang ah. Nung time na yon ay nangiti na lamang ako dahil baka mamaya ay pinagtitripan lamang ako ni Sir John Mark. Pero nang mapansin ko kung gaano nakasigla ang kausap kong Sir John Mark ngayon kumpara sa kinikwentuhan ko kanina, ay siyang siya talaga yon. Naisip ko na lang na baka mamaya ay doppelganger ni Sir John Mark yung nakita ko. Ikwento ko tuloy sa kanya ang nangyari sa akin kanina at ang Sir John Mark na pumasok at kwentuhan ko pa. Pero sa ikalawang pagkakataon ay mariin pa rin itinanggi ni Sir John Mark na hindi siya ang nakausap ko kanina. Hindi ko na ipinagpilitan pa ang aking nakita kung kaya't agad-agad ay nagaya na lamang siyang umuwi dahil maging siya ay kinilabutan na rin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga natutuldukan sa aking isipan ang karanasan na iyon. Kung ito nga ba ay talagang dulot ng paranormal o baka sadya talaga akong pinagtripan lang ng aking guro. Kung alinman sa dalawa ang tamang kasagutan, para sa akin ay nakakakilabot pa rin ang pangyayaring iyon. Sumayin nyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers si Hilakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Paki-follow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak.
Ah! Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never before heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now! Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.